πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή του Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Δεύτερο μέρος σήμερα του αφιερώματος στα ιταλικά αυτοκίνητα.
Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, κάνουμε αφιέρωμα για τα ιταλικά αυτοκίνητα της δεκαετίας 70, 80, 90. Παρέα με τον Ιάκωβο, τον Κρομίδα. Ιάκωβε, καλημέρα.
Καλημέρα Πάρη, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που θα έχουμε.
Είναι πάντως πολύ ωραίο να ταξιδεύεις στον χρόνο και ιδιαίτερα όταν θυμάσαι και αναπολύς τα ωραία ιταλικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που πρόσφεραν πάντα συνέστημα, πάθος και αυτοκίνητα που ήταν, εντάξει, τα 70's, 80's ήταν απαλλαγμένα από αυτά τα ειδικά συστήματα ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει. Και ήταν και αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαφώς πιο ελαφριά και αυτοκίνητα που τα οδηγούσες εσύ, ο οδηγός δηλαδή, και όχι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Ιακώβε.
Ναι, ήταν διαφορετικές εποχές. Βέβαια, Πάρη, νομίζω ότι η εξέλιξη του αυτοκινήτου είναι κάτι θετικό, έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε παλιά οδηγούσαμε, σήμερα όχι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά. Πράγματι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος γιατί θα μιλήσουμε για αγαπημένα αυτοκίνητα. Να πούμε από την αρχή, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο μας ακούει, εγώ διάλεξα κάποια αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να είναι μέσα.
Να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει από τα ιταλικά αυτά που θέλει και από άλλα αυτοκίνητα. Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε τα αυτοκίνητα που έχει επιλέξει ο Ιάκωβος, που θα ήθελε εκείνος να έχει στο γκαράζ του. Και εγώ, ξέρεις, θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σου.
Θα τσακωθούμε για τα αυτοκίνητα τώρα. Απλά το λέω γιατί καλός ή κακός καλός, υπάρχουν πάρα πολλά ιταλικά αυτοκίνητα και ξέρω ότι τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ αγαπημένα στο ελληνικό κοινό και σίγουρα θα υπάρξουν ακροατές που θα πούνε γιατί αυτό και όχι το άλλο. Εμείς προσκαλούμε νομίζω και τους ακροατές σου να στείλουν τις προτάσεις του, γιατί όχι, είτε ιταλικά είτε άλλα αυτοκίνητα, να πούν και γίνουν τα αγαπημένα τους. Και ακριβώς εγώ διάλεξα τα αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να τα βλέπω και να τα οδηγώ για διαφόρους λόγους, είτε τεχνολογικούς, είτε οδηγικούς, είτε συναισθηματικούς. Και νομίζω θα είναι ωραία η συζήτηση γιατί και εσύ έχεις πολύ μεγάλη πείρα με τα ιταλικά αυτοκίνητα, προσωπική εμπειρία.
Η αλήθεια είναι αυτή, είμαι λάτρης των ιταλικών αυτοκινήτων, είχα στην κατοχή μου αρκετά από αυτά, από τη δεκαετία του 80 και πιστεύω ότι το πάθος που σου δίνει ένα ιταλικό αυτοκίνητο συνεχίζει, δηλαδή αυτό το ιταλικό DNA κρατάει πολλές δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμα και τώρα.
Hey, bum, bum, hey, bum, bum, hey, bum, bum, hey, bum, bum.
Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Fiat Panda.
Fiat Panda, la grande utilitaria degli anni Ottanta. Progettata e realizzata per le esigenze di oggi. Grande economicità, grande spazio per l'abitabilità e il bagagliaio, grande trasformabilità per gli usi più diversificati. Fiat Panda in due versioni, Panda 30 e Panda 45. Compatte e spaziose, di guida sicura e spigliata, di linea personale e caratterizzata.
Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που είναι συνδεδεμένο με την πόλη, αλλά είναι και συνδεδεμένο και εκτός πόλης, γιατί υπάρχει και ως τετρακίνητο.
Το Panda είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα. Νομίζω είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε η ουσία του design στον χώρο του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο σχεδίασε ο Τζουτζάρο, ο οποίος βέβαια έχει φτιάξει επίσης πάρα πολλά καταπληκτικά αυτοκίνητα. Λέγεται ότι τη βασική του έμπνευση την πήρε ένα καλοκαίρι από τη Σεσλόν και τον τρόπο που διπλώναν, γιατί νομίζω το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Έφτιαξε ένα εσωτερικό το οποίο ήταν πλήρως διαμορφώσιμο. Ήταν τα καθίσματα σε ένα σωληνωτό πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, και με ένα καμβά που σημαίνει ότι μπορούσες να τα κάνεις κρεβάτι, μπορούσες να τα διπλώσεις, να τα αφαιρέσεις. Για μένα ήταν μια σύγχρονη εκδοχή του Ντεσεβό ή και του Μίνι.
Αυτό δηλαδή θα σου έλεγα τώρα, ότι και οι Γάλλοι έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τότε.
Βέβαια. Και οι Γάλλοι έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα, ειδικά η Citroën στη σχεδίαση. Το Panda λοιπόν ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν εξαιρετικά έξυπνο. Ο Τζουζάρο είχε πει μάλιστα ότι το σχεδίασε έχοντας στο μυαλό του ένα παντελόνι τζιν. Δηλαδή ένα πολύ χρηστικό αντικείμενο, πολύ ανθεκτικό.
Καθημερινής χρήσης.
Καθημερινής χρήσης ή όπως ένα στρατιωτικό όχημα το οποίο μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ εύκολο στη συντήρηση. Νομίζω μπορεί να δει κανείς σε κάθε σημείο του έξυπνες σχεδιαστικές πινελιές. Τα παράθυρα που ήταν όλα flat και ήταν πολύ εύκολα και φτηνά στην παραγωγή. Ακόμα και η μάσκα, που αντί να προσθέσει κανείς το σήμα της Fiat, ο Τζουζάρο πήγε και έκανε κοψίματα στη λαμαρίνα και σχημάτισε με τα κοψίματα το σχήμα του σήματος. Αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο και είναι η φιλοσοφία ότι δεν χρειάζεται να προσθέτεις πράγματα, αλλά να φέρεις λιγότερο βάρος, λιγότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το πάντα λοιπόν κατάφερε να γίνει αγαπημένο για αυτούς τους λόγους, αλλά επίσης για ένα πολύ σημαντικό ρόλο, λόγο που είπες και εσύ, ήταν ένα αυτοκίνητο που μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Στην πόλη, να πας ταξίδια. Το 83 η Fiat έκανε το πρώτο αυτοκίνητο πώληση ή συμπαγίες αυτοκίνητο με σύστημα τετρακίνησης. Ήταν μια τεράστια καινοτομία, το οποίο δεν ήταν απλά ότι έβαλε ένα σύστημα τετρακίνησης, αλλά έκανε και ένα από τα πιο πετυχημένα τετρακίνητα αυτοκίνητα. Ακόμα και σήμερα το Panda 4x4 θεωρείται ένα από τα πιο ικανά, επειδή έχει χαμηλό βάρος, επειδή έχει μεγάλη ευελιξία.
Κινητήρες βενζίνης και δίζελ.
Στη συνέχεια, ναι, αρχικά μόνο βενζίνης και μετά δίζελ, αλλά όχι μόνο αυτό. Το 90 ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο που έγινε ηλεκτρικό, το Panda. Και το 2007, η σύγχρονη εκδοχή βέβαια του Panda, ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο πόλης πάλι που έβαλε CNG, φυσικό αέριο.
Φυσικό αέριο. Είναι... Και υγραέριο βέβαια.
Βέβαια. Το υγραέριο ήταν μια πιο διαδεδομένη λύση. Το φυσικό αέριο τότε ήταν πολύ καινοτόμο, καινοτόμα εφαρμογή. Ένα αυτοκίνητο, εντάξει, έχει ξεπεράσει τα, νομίζω έχει πλησιάσει, έχει ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια πωλήσεις, όλες οι γενιές του Panda. Ένα από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα και ένα αυτοκίνητο που πραγματικά χαίρεσε να ζεις μαζί του. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η πρώτη γενιά είναι η πιο έτσι αγνή,
βέβαια,
σχεδιαστικά και όμορφη. Ακόμα και σήμερα είναι ένα αυτοκίνητο που κανείς χαίρεται να το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, αλλά η πρώτη γενιά νομίζω είναι από τα μεγάλα αριστουργήματα της σχεδίασης, όπως είπαμε και τον Desevo, το Renault 4, το Mini βέβαια. Είναι λοιπόν το Panda νομίζω σε αυτή την κατηγορία.
Εκατομμύρια οι θαυμαστές του αυτοκίνητου αυτού, οι fans σε όλο τον κόσμο, και ένα αυτοκίνητο που κρατάει τιμή.
Ναι βέβαια, γιατί είναι ένα χρηστικό αντικείμενο, δηλαδή αυτός που θα το πάρει ξέρει ότι θα κάνει τη δουλειά του με το Panda. Και ισχύει για όλες τις γενιές αυτό. Αν βγούμε στο δρόμο θα δούμε σίγουρα δεύτερης και τρίτης γενιάς, αλλά ακόμα και πρώτης. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια στην Καστοριά, ένα χειμώνα με πολύ χιόνι, σε ένα ορεινό χωριό ένας είχε ένα Panda 4x4 πρώτης γενιάς και μου λέει χαρακτηριστικά, μου λέει, είναι το μόνο που δεν κολλάει με τίποτα, δεν φοβάμαι να πάω πουθενά. Έβλεπες άλλα SUV σύγχρονα με τετρακινήσεις ηλεκτρονικά μπορούν και εκείνος με το πρώτης γενιάς Panda,
χαμηλό βάρος, έτσι,
στενά λάστιχα που για το χιόνι είναι πολύ, πολύ βολικά.
Μπορούν να κάνουν να βάλει τα γυαλιά σε ένα τετρακίνητο μεγάλο.
Χιλιάδες βιντεάκια στο YouTube πώς Panda 4x4 ρεζιλεύουν, ας το πούμε έτσι, πολύ βαριά και σύγχρονα ακριβά 4x4.
Άλλο ένα τραγούδι και μετά θα μιλήσουμε για ένα θρύλο, ένα αυτοκίνητο που το είχα και εγώ, που ακούει το όνομα Lancia Delta.
Quando il sole lo siamo insieme noi. È triste aprire quella porta. Io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. Siamo insieme noi. È triste aprire quella porta. Io resterò se vuoi. Io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via. Se ti perdo non ho più nessuna ragione.
Lancia Delta. Τι να πει κανείς για αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό που σου έρχεται στο μυαλό είναι οι αγώνες. Οι αγώνες. Οι αγώνες, έτσι, ένα αυτοκίνητο που δεν το περίμενε κανείς ότι όταν είχε πρωτοβγεί ότι θα κυριαρχήσει στους αγώνες αυτοκινήτου, χαρακτηριστική η τετρακίνηση, αλλά και αυτό το boxy look, το hatchback, το τετράθυρο, ποιος πίστευε ότι ένα αυτοκίνητο με 5 πόρτες θα έρθει στους αγώνες και δεν θα σταματήσει να τους κερδίζει μέχρι να φύγει, έτσι.
Πραγματικά είναι ένας θρύλος. Εμάς μας έχει μείνει περισσότερο λόγω των αγώνων. Είναι μάλιστα ένα αυτοκίνητο που πιάνει και τις 3 δεκαετίες που συζητάμε σήμερα, γιατί παρουσιάστηκε στα τέλη του 79, μεσουράνησε δεκαετία του 80 και 90 μέχρι τα μέσα και το όνομα συνεχίστηκε βέβαια με διαφορετική συλλογική μοντέλα, μέχρι και την τρίτη γενιά του μοντέλου που ήταν πολύ διαφορετική βέβαια. Αλλά σίγουρα όλοι το θυμόμαστε από τα ράλι, ειδικά το Ακρόπολης, έτσι το δικό μας. Αλλά εγώ θυμάμαι πολύ και το Σαφάρι, γιατί τότε στο Σαφάρι τα αυτοκίνητα πάντα είχαν πολύ ιδιαίτερες κατασκευές για να αντέχουν τον αγώνα, σιδεριές, σνόρκελ κτλ. Και ήταν πολύ εντυπωσιακά. Και πράγματι ένα αυτοκίνητο που, όπως είπες και εσύ, έτσι με ένα αρκετά τετράγωνο σχήμα, που δεν σε παραπέμπει, ας το πούμε έτσι, ένα αεροδυναμικό σε αγωνιστικό. Στις εκδόσεις βέβαια η Ντεγκράλ. Όλες τις γενιές, στις τετρακίνητες εκδόσεις, λόγω των φουσκωμάτων και φυσικά της πίσω αεροτομής που είδαμε στην τελευταία στην Βολουτσιόνε, στην Δελτώνα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλά παιδιά της ηλικίας μας που δεν είχαν τουλάχιστον μια αφίσα από Lancia Delta αγωνιστική στο δωμάτιό τους.
Εγώ το όνειρό μου το έκανα πραγματικότητα. Αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο το 1989, τη Lancia 16 βάλβη, υπήρχε και 8 βάλβη και 16 βάλβη. τετρακίνητη. Βέβαια, εντάξει, υπήρχε και ο κινητήρας ο 1100 της ΑΚΕΦΕ.
Είχαν πολλές εκδόσεις, είχαν και μικρούς κινητήρες. Έτσι κι αλλιώς η Δέλτα αρχικά σχεδιάστηκε σαν ένα αυτοκίνητο που θα έμπαινε στην γκάμα της Lancia λίγο κάτω από την Beta που ήταν αρκετά μεγάλη και θα ήταν ένα πολυτελές, ας το πούμε έτσι, μικρομεσαίο αυτοκίνητο, του C-segment. Βέβαια, έχουν αλλάξει πολλοί εποχές. Η Delta πρώτης γενιάς ήταν κάτω από τα 4 μέτρα. Σήμερα 4 μέτρα είναι τα περισσότερα super mini. Έτσι. Αλλά ήταν πολύ διαφορετικές εποχές. Ήταν όμως ένα αυτοκίνητο που είχε εκείνη την εποχή κλιματισμό. Μπορούσε να βάλεις κλιματισμό που ήταν κάτι εξαιρετικά πολυτελές για ένα αυτοκίνητο. Είδαμε πράγματα όπως η Αλκαντάρα, για παράδειγμα, ένα εξαιρετικό ύφασμα, το οποίο το είδαμε και στους αγώνες λόγω των χαρακτηριστικών του, αλλά και στα αυτοκίνητα. Η Αλκαντάρα, νομίζω, είναι και ένα από τα υλικά που χαρακτηρίζουν τη Λάντσια.
Και την πολυτέλεια.
Και την πολυτέλεια. Ένα πολύ ιδιαίτερο και όμορφο υλικό. Και έτσι λοιπόν η Δέλτα σιγά σιγά έκτισε το μύθο της, ο οποίος βέβαια απογειώθηκε μετά το 86-87 που ξεκίνησε να τρέχει με το Group Alpha τότε, ότι είχε σταματήσει το Group B λόγω και των ατυχημάτων, και η Δέλτα πήρε τη σκυτάλη και πήρε τρομερές επιτυχίες.
Δεν νομίζω ότι αν θα μπορούσα να σκεφτώ και να συγκρίνω έτσι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα τα τότε, δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο που να μπορεί να φτάσει τη Λάντσια, την Integrale.
Ναι, είναι ένα τρίλο. Εγώ θυμάμαι τις μεγάλες κόντρες με την Toyota, την Toyota Celica και τον Carlos Sainz τότε που έτρεχε. Και η Ford βέβαια με το Escort είχε τα Cosworth.
Ναι. Αλλά και η Audi μετά, Quattro.
Απλά η Delta είναι ένας μύθος, ή τουλάχιστον για μένα πάντα θα είναι το αγαπημένο rally car, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε και το είδαμε και σε δράση με τα μάτια μας. Έτσι, Stratos που λέγαμε πριν, το έχω δει μόνο σε βίντεο.
Ένα αυτοκίνητο μοιρασμένο 50-50 με εξαιρετικό τιμόνι, δηλαδή εγώ δηλαδή που το είχα, όπου ήθελε στη στροφή έμπαινες, αρκεί να έχεις τη σωστή πορεία, μπορούσε να το οδηγήσεις ουδέτερα και υπερστροφικά, ανάλογα πώς εσύ ήθελες, έτσι διαμόρφωσες, ανάλογα και το ελαστικό.
Πόσο θάρρος είχες, ανάλογα πόσο θάρρος είχες.
Πόσο θάρρος είχες, και ιδιαίτερα βέβαια θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι η χαρά μου ήταν, είχα τύχει και είχε χιονίσει στην Αθήνα, μπορείς να φανταστείς τι έγινε, έτσι.
Φαντάζομαι όχι πολύ politically correct σκηνικά.
Άλλο ένα τραγούδι και γυρνάμε και μιλάμε για Αλφα Ρωμαίο. Αλφα Ρωμαίο με ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που ακούει στο όνομα Αλφα Ρωμαίο 75.
Porte gazzuna con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca pesa bolla, mei sorda beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come ta può capire chi ta va bene, si tu la parla mi è americano.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Αλφα Ρωμαίο 75. Ε, ένα εξαιρετικό σεντάν.
Ο τελευταίος των Μοϊκανών για πολλούς, γιατί ήταν το τελευταίο μοντέλο με πίσω κίνηση μέχρι που ήρθε πλέον η Τζούλια τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν και το τελευταίο μοντέλο της Αλφα Ρωμαίο που εξελίχθηκε και λανσαρίστηκε πριν την ένωση με τη Fiat, τότε όταν ενσωματώθηκε η Αλφα Ρωμαίο στο τότε Fiat Group.
Θα το επέλεγα και εγώ αυτό το Αλφα Ρωμαίο, όχι μόνο γιατί το είχα, το είχα και αυτό το αυτοκίνητο στην Αμερική στα φυτικά.
Θα έρθω στο δικό σου γκαράζ να κάνω το δικό μου τότε.
Βέβαια θα βάζα και πριν την GTV εγώ.
Ναι, εξαιρετικό επίσης. Γι' αυτό λέγαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα και σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Απλά η Αλφα Ρωμαίο ίσως έχει μια μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα για τους λόγους που είπαμε ότι ήταν η τελευταία Αλφα Ρωμαίο και για πολλά χρόνια η τελευταία πισωκίνητη. Αλλά ήταν και ένα αυτοκίνητο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Αμφιλεγόμενο στη σχεδίαση. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ.
Και μηχανολογικά αρκετά αμφιλεγόμενο. Ήταν ένα αυτοκίνητο που είχε 50-50 κατανομή και ο λόγος ήταν ότι είχαν τοποθετήσει, ενώ ο κινητήρας ήταν μπροστά, το κυβότιο ήταν στον πίσω άξονα. Transaxle τοποθέτηση, πράγμα που είχε μια τρομερή ισορροπία. Τα φρένα τα πίσω επίσης ήταν πάνω στον άξονα, ώστε να έχει μικρότερη αναρτώμενη μάζα.
Οδηγικά μπορώ να σου πω ότι ήταν ένα αυτοκίνητο πολύ εύκολο να το οδηγείς, αν ήξερες βέβαια την πίσω κίνηση. Σε σχέση με το GTV που είχα, καμία σχέση, πολύ πιο. Έμπαινε δηλαδή πολύ πιο γρήγορα.
Ήταν πιο οικογενειακό αυτοκίνητο. Ενώ οικογενειακό, πιο φιλικό στη χρήση.
Πιο φιλικό στο χρήστη. Εντάξει, οι κινητήρες εκπληκτικοί. Εγώ το είχα στην Αμερική με τον τρίλητρο τον κινητήρα. Το V6, το Μιλάνο, τα χαρακτηριστικά. Ένα αυτοκίνητο που είχε τα πάντα. Μετά ήρθε η μπροστινή κίνηση 164, φύγανε κιόλας η Αλφα Ρωμαίο από την Αμερική. Το είδα και αυτό, το 164 μετά.
Ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση σαν παιδί το χειρόφρενο που ήταν σχήματος πι, ας πούμε. Και αν δεν κάνω λάθος, και η διακόπτωση των ηλεκτρικών παραθύρων που ήταν στην οροφή. Ήταν πάνω στην πλαφονιέρα. Αν θυμάμαι καλά. Είχε διάφορα χαρακτηριστικά.
Αλκαντάρα μέσα, το εσωτερικό.
Ήταν ένα αυτοκίνητο
με το λογότυπο της
Αλφα Ρωμαίο. Πολύ ξεχωριστό. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει ακριβώς ότι ήταν το τελευταίο εκείνης της περίοδου, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο που ακόμα και σήμερα το βλέπεις. Νομίζω και το σχήμα του και αυτή η αίσθηση σφήνας που σου δίνει λόγω και του πλαστικού που έχει στο πλάι βγάζει ένα δυναμισμό, παρότι και αυτό έχει πολύ απλές γραμμές χωρίς πολλές έτσι λεπτομέρειες που να τραβούν το μάτι.
Πολυπόθητος κινητήρας, ο 1.8 turbo και 1600, βέβαια, που άρεσε πολύ.
Είχε πολλές εκδόσεις. Σίγουρα στην Ελλάδα, φαντάζομαι, 1600 και για οικονομικούς λόγους θα ήταν ο πιο δημοφιλής.
Ναι, δεν ξέρω αν είχε γίνει εισαγωγή στο 2.5 ή στον τρίλιτρο εδώ, στην Αμερική.
Δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, θυμάμαι πάλι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι είχα δει αυτοκίνητα τα οποία δεν ξέρω τι κινητήρα είχαν, αλλά είχαν τους προφυλακτήρες τους Αμερικάνικους που λέγαμε έτσι, που είχαν αυτό το επιπλέον μήκος, που ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω και πίσω και φαινόταν λίγο σαν φυσαρμόνικα σε ένα σημείο και καταλάβαινε ότι ήταν.
Με αμερικάνικες χρονιαγράφες.
Ναι. Και όπως επίσης ήταν χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά ήταν η εξάτμιση στη μέση. Έβγαινε η εξάτμιση, ενώ στην Αμερική, επειδή είχαν μεγαλύτερο σύστημα για το θόρυβο, ήταν στο πλάι, γιατί προφανώς είχε μεγαλύτερο τελικό καζανάκι, ας το πούμε έτσι.
Scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore. Live, 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 life è un disastro, se non te ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
Να αφήσουμε την Αλφα Ρωμαίο και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που μαζί με το Fiat, το X19, που ήταν από τα τώρα το 2019 του Μπερτόνε, ερχόμαστε στη Fiat Barchetta, που πολύ σωστά επέλεξες. Ένα εκπληκτικό αυτοκίνητο, το είχα οδηγήσει, το θυμάμαι, σε πορτοκαλί.
Τώρα μπαίνουμε στα αυτοκίνητα που πρόλαβα και εγώ να οδηγήσω σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε στη δεκαετία του 90 πλέον. Έχω διαλέξει μαζί εδώ, έκανα μια παρατυπία στη συμφωνία μας. Διάλεξα δύο αυτοκίνητα, τη Fiat Barchetta και το Fiat Coupé.
Και τα δύο αγαπημένα αυτοκίνητα.
Για μένα το κοινό χαρακτηριστικό που έχουν είναι, δείχνουν ακριβώς την ευρηματικότητα και την έμπνευση που έχουν οι Ιταλοί, όταν λέμε Ιταλοί σχεδιαστές, γενικά οι σχεδιαστές στην Ιταλία. Γιατί ενώ βασίζονται σε πολύ ταπεινά, ας το πούμε έτσι, μοντέλα, κατάφεραν να φτιάξουν δύο αυτοκίνητα που είναι πάρα πολύ ξεχωριστά. Πρώτα το Fiat Coupé, το οποίο βασιζόταν στο πλαίσιο του τύπο, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο, και η Barchetta που ενώ βασιζόταν στο πλαίσιο του Punto, επίσης θρυλικό μοντέλο, έφτιαξε μάλιστα με ευθύνη του Έλληνα σχεδιαστή, του Ανδρέα Ζαπατίνα, ένας τεράστιος σχεδιαστής που έχει κάνει τρομερά πράγματα και στη Fiat Alfa Romeo και στην BMW αργότερα. Φτιάξανε δύο σχήματα που πραγματικά είναι μοναδικά, τα βλέπεις και σήμερα, και δείχνουν πανέμορφα.
Θα μπορούσαν, ναι, ειδικά ο σχεδιασμός μπροστά και πίσω, την Barchetta, τι να πεις, μπροστά, πίσω, πλάι παντού.
Είχε και αυτή ιδιαίτερη χειρολαβή που είχε φτιάξει ο Ζαπατίνας, που πάντα στο κουμπάκι και άνοιγε ώστε να είναι και επίπεδο με την υπόλοιπη πόρτα.
Με το χαρακτηριστικό μεταλλικό μέρος.
Ναι.
Βέβαια, αυτό που έκανε το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει ήταν σαφώς η σχεδίασή του και ο δυνατός κινητήρας του.
1800 με 136 ύπους και τρομερό ζύγισμα, πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μπροστινή κίνηση, παρόλα αυτά το αυτοκίνητο ήταν πολύ ευχάριστο, γύριζε όπως λέμε πολύ εύκολα και ήταν και πάρα πολύ φιλικό.
Είχα κάνει ταξίδι τότε, θυμάμαι, είχα πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη μόλις είχε πρωτοβγεί και πραγματικά το κοίταγαν όλοι σαν να ήταν εξωπραγματικό.
Και το εσωτερικό πολύ ωραίο, γιατί όπως και στο κουπέ είχε αυτή τη μεταλλική φάσα που του δείχνα πάρα πολύ έτσι, ξεχωριστό χαρακτήρα. Το κουπέ επίσης του Chris Bangle, εξαιρετική σχεδίαση, φοβερές λεπτομέρειες. Η τάπα της βενζίνης ήταν μία από αυτές μεταλλική που έμοιαζε με αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Ξεχώριζε αυτό.
Τα επίσης, φανάρια.
Το εξάρι. Το εξάρι κυβότιο. Ναι, που έπαιζε τεράστιο ρόλο.
Και ειδικά ο πεντακύλινδρος δίλητρος. Νομίζω με 250 ύπους που λέγανε Ferrari του φτωχού.
225, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που έκανε το κουπέ να ξεχωρίζει ήταν ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του. Δεν τον μπερδεύεις με κανένα άλλο αυτοκίνητο. Και ειδικά στις τότε κόντρες της εποχής, που όλοι είχαν πεντάρι και τελείωναν, εσύ είχες άλλη μια ταχύτητα.
Υπάρχει και μια αστεία ιστορία που έχω ακούσει για τη φάση της σχεδίας του αυτοκινήτου, που δείχνει όμως και την λογική και την οτροπία των ανθρώπων εκεί. Όταν παρουσίασαν τα μπροστά φανάρια, που αν θυμάσαι ήταν αρκετά περίτεχνο το κάλυμα που είχαν, κάποιος μηχανικός ρώτησε τους σχεδιαστές, ωραία, όμορφο το φτιάξατε, αλλά πώς περιμένετε ότι αυτό θα καθαρίζεται? Επειδή ήταν πολύ δύσκολο και ο σχεδιαστής το απάντησε με μεγάλη ευχαρίστηση, δείχνοντας ακριβώς ότι είναι ένα αυτοκίνητο που θα το αγαπήσει ο κόσμος. Και πράγματι, ακόμα και σήμερα νομίζω είναι ένα από τα σχήματα που δεν τα μπερδεύεις με τίποτα και δείχνει πάρα πάρα πολύ όμορφο.
Επιδόσεις εξαιρετικές στο Fiat το κουπέ. Και είναι ένα αυτοκίνητο που ακόμα και τώρα, έτσι όταν το βλέπεις, είναι πολύ όμορφο. Θα μπορούσε δηλαδή να σταθεί κάλλιστα δίπλα σε ένα άλλο αυτοκίνητο σύγχρονο.
Για μένα η μεγάλη επιτυχία είναι ότι ξεκίνησε από δύο αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από λευκό χαρτί που ο σχεδιαστής έχει απόλυτη ελευθερία. Ξεκίνησε από δύο συσσαγωγικά ταπεινά αυτοκίνητα, οικογενειακά αυτοκίνητα μαζικής παραγωγής, και κατάφεραν οι σχεδιαστές, ο Ζαπατίνα στη μία περίπτωση και ο Μπάγκλ στην άλλη, να κάνουν δύο αριστουργήματα.
Emozione che cresce piano piano, stringimi forte. e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
Πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο που έγραψε τη δική του ιστορία. Έσβησε, αν θα μπορούσαμε να πούμε, το κακό όνομα που είχε η Αλφα Ρωμαίο σε σχέση με την αξιοπιστία. Ένα αυτοκίνητο σε μπροστινή κίνηση. Ένα αυτοκίνητο που έβαλε την Αλφα Ρωμαίο ξανά στο παιχνίδι. Αλφα Ρωμαίο 156.
Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο της Αλφα Ρωμαίο σε επίπεδο πωλήσεων.
Και αυτό το είχα.
Συνέβαλες και εσύ στο ρεκόρ.
Έτσι.
Ένα αυτοκίνητο που άλλαξε τη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας. Είδαμε να φέρνει πάλι πίσω την μεγάλη τριγωνική μάσκα, που πάντα υπήρχε βέβαια στην Αλφα Ρωμαίο σε όλη την ιστορία τριγωνική μάσκα, αλλά την επανέφερε το μεγάλο μέγεθος. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε να το δούμε σε Αλφα Ρωμαίο από τη δεκαετία του 30. Το σκουντέτο, όπως λένε στην Ιταλία.
Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Ξεχώριζε τότε που είχε βγει.
Υπέροχο αυτοκίνητο.
Και καταπληκτικοί κινητήρες.
Καταπληκτικοί κινητήρες, καταπληκτικό στήσιμο. Η συμπεριφορά του είναι παροιμιώδης. Είναι ένα αυτοκίνητο που, όπως είπες και εσύ, ξανάβαλε την Αλφα Ρωμαίο στο παιχνίδι.
Και με τις πωλήσεις που έκανε.
Αποτέλεσε επίσης τη βάση για την 147, που ήρθε μετά να επισφραγίσει αυτή την επιστροφή της μάρκας. Αυτοκίνητα ακόμα βλέπουμε 156 στο δρόμο.
Βέβαια.
Γιατί είχαν πουληθεί πάρα πολλές, αλλά τις αγαπάει και ο κόσμος. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν 156.
Εγώ την έδωσα πριν από 2 χρόνια. Γεια σου.
Δεν με πήρες τηλέφωνο πριν.
Σε μπλε χρωμάινο πνευματί, με το 1600R, το Twin Spark, το κινητήρα και τις ωραίες ζάντες. Όλο το πακέτο που είχε με το δερμάτινο τιμόνι.
Υπέροχο αυτοκίνητο. Σε μεγάλο βαθμό συνέχισε για την επιτυχία που είχε 155 στους αγώνες.
Τι να πει κανείς εκεί, γι' αυτό το αυτό με αμάξι, έτσι.
Ναι. Απλά η 155 ήταν πολύ πιο πετυχημένη στους αγώνες, η 156 έγινε ένα καθημερινό. Αν δεν κάνω λάθος, η 156 επανέφερε και το GTA, το όνομα.
πάλι 147 πίσω. Μετά.
Και 147.
Εκπληκτικό κινητήρα αυτό ο ατμοσφαιρικό γρήγορο κινητήρα. Με άμεση απόφαση.
Fashion κινητήρα.
Χαρακτηριστικό ο ήχο του. Έτσι. Αν ακούς αυτό τον V6 να βρικάτε, ξέρεις ότι μιλάς για Αλφα Ρωμαίο.
Για μένα επίσης ήταν υπέροχη η Sport Wagon εκδοση, που δεν είναι εύκολο να δεις ένα Station Wagon και να είναι όμορφο. Η 156 είχε μια υπέροχη Station Wagon έκδοση.
Καταπληκτική για μένα, εξαιρετικά.
Και τετρακίνητη, ίσως ήταν ένας πρόδρομος στο crossover, όχι, αν όχι SUV, των crossovers.
Κουατριφόλιο.
Αυτοκίνητα τα οποία νομίζω, πάλι γυρίζοντας το κομμάτι της σχεδίασης, τα βλέπεις και σήμερα και πραγματικά δείχνουν πολύ αρμονικά και σύγχρονα. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία και η διαχρονικότητά τους, και πολλά στοιχεία μπορούμε να τα διακρίνουμε ακόμα και στη Τζούλια και στη Στέλβιο, που συνεχίζουν με τη μάσκα μπροστά, όπως είπαμε, και όλη τη φιλοσοφία στη σχεδίαση και στην καθαρότητα των γραμμών.
αγαπημένα τα ιταλικά αυτοκίνητα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η αίσθηση αυτή που έχεις από ένα ιταλικό αυτοκίνητο είναι σαφώς πρώτα το look, δηλαδή η εμφάνισή τους, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, μέτρα του design οι Ιταλοί, αλλά και οι τεχνολογίες που προσφέρουν τα αυτοκίνητα αυτά και βεβαίως οι χρόνοι που κάνουν στο Nürburgring. Έτσι, να το πούμε αυτό, έχουν γίνει και έχουν καταρριφθεί πολλά ρεκόρ, και από την Αλφα Ρωμαίο, έτσι.
Νομίζω ότι είναι, όπως είπες και εσύ, αυτοκίνητα που σίγουρα η πρώτη εντύπωση είναι το design που σε τραβάει και μετά σιγά σιγά η χρήση τους, η πρακτικότητά τους, όπως είπαμε το πάντα, είναι ένα αυτοκίνητο που νομίζω το ερωτεύεις όταν το χρησιμοποιείς πλέον. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητά αυτά και πολλά άλλα ιταλικά μοντέλα.
Ο καθένας έχει το δικό του.
Εμένα αυτό είναι. Προσπάθησα να περιορίσω τον budget, είδες προς τα πίσω. Έτσι. Ξεκίνησα με κάποια εξωτικά, σιγά σιγά κατέβασα τον budget. Αλλά σίγουρα είναι αυτοκίνητα που ακόμα και να τα βλέπεις σε βίντεο, φωτογραφίες, σου ξυπνούν πολύ ωραίες μνήμες.
Άγκοβε, το ταξίδι ήταν καταπληκτικό. Εμένα μου έφερε αναμνήσεις ανεξίτηλες και επιφυλάσσομαι να το ξανακάνουμε.
Ευχαριστώ και εγώ, Πάρη. Ήταν ένα ωραίο ταξίδι στα παιδικά μας χρόνια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή AutoClub έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Come è cominciata io non saprei la storia infinita con te che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che con gli anni miei
mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. Lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, né servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che
esistere.